máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer, to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak, si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Já vás zdravím všechny, kdo posloucháte. Myslím si, že ten pořad, který byl před námi, to znamená ze studia Helen, veliká jednička, veliká pochvala. Doporučujte ho a nezapomeňte, klidně se ho puste ještě jednou, pokud jste ho neslyšeli celý, já udělám to též, protože jsem také nestihl celý a myslím si, že Lubomír Volný tam řekl mnoho velice zajímavých věcí, které by se ještě dali třeba i rozpracovat, ale těch informací, o kterých my jsme si mysleli, že by to tak mohlo být v tom nejvíc odvážném případě, tak těch tam zaznělo až požehnaně. Tak já vás vítám v pořadu komentovaného čtení, vítám všechny, kteří jste tedy zasedli ke svým naslouchačkám a poslouchačkám. No a dneska opět budeme pokračovat ve čtení toho dílka Světlany Levašov. A byť jsme se minule rozloučili v takový ten nejvíc smutný okamžik, tak věřím, že ten další vývoj bude třeba lepší. Než se do toho dáme, tak se pojďme podívat, kdo dneska slaví svůj svátek. Slaví Vladislav, to je také staré, velmi staré jméno. A Vladislavů máme 15 867, čili je to velice oblíbené jméno Vláďa, 56. příčka. Takže ať jste pánové malí, velcí, ať jste rozumní, či staří kmeti, anebo jste jenom ještě plný energie, zkrátka dobře, ať jste Vladislavové, tak já vám přeji pevné zdraví, mnoho lásky, dárku, pohody, štěstí. No, co víc ještě přát, hlavně spoustu a spoustu pěkných okamžiků a pěkných chvil a málo stresu. No a vy, kteří znáte nějakého Vladislava, nezapomeňte mu popřát, ať mu uděláte radosti. 18. ledna 2021 u mikrofonu Petr Václav a pokud byste chtěli psát, nebo i telefonovat, tak telefonní číslo 774-139-044 nebo Skype petsyn2 či e-mail svcs.midgard@gmail.com je vám všechno k dispozici. No tak pojďme. Světlana Levašov, manželka Nikolaje Levašova, který nakonec byl tam pokus o kompromitaci jeho osobnosti, kdy údajně měl kandidovat proti Vladimíru Putinovi, což pochopitelně bylo víceméně byla to kamufláž a vůbec to nebylo nic, co by bylo, co by se podobalo akci skutečného Nikolaje Levašova. Tak. Tímto způsobem se zbavili všech, kteří by mohli jakkoliv poukázat na nízkost a podlost svatých římských ďáblů. Křesťanská církev na základě toho vytvořila legendu, kterou spolehlivě potvrdili nesporné důkazy, jež nikdo nikdy neskoumal a nikoho ani nenapadlo o nich přemýšlet. Severe, proč se o tom nikdo nezmínil? Proč se všeobecně o ničem takovém nemluví? Neodpověděl mi. Zřejmě si myslel, že je všechno zcela jasné. Není už o čem hovořit. A v duši se začala objevovat hořká lidská lítost nad těmi, kteří tak nesmyslně odešli. Nad těmi, kteří ještě odejdou, a nad ním Severem, který žil a neuvědomoval si to, že lidé toto všechno musí vědět. Proto, aby se mohli změnit. Proto, aby nezabili toho, kdo jim chce pomoci. Aby si nakonec uvědomili, jak drahý a krásný je náš život. A přesně jsem věděla, že ani za nic nepřestanu bojovat. I za takové, jako je Sever. Bohužel, už je čas odejít. Děkuji ti za tvůj příběh. Myslím, že jsi mi pomohl, abych přežila, Severe. Mohu mít ještě jednu otázku, která nesouvisí s náboženstvím, přikývl. Co to je ta nádhera, která stojí vedle tebe? Je velmi podobná té, kterou jsem viděla při své první návštěvě Meteory, ale zároveň jiná. Je to krystal života, Izidoro. Je to jeden ze sedmi, které se nacházejí na Zemi. Obvykle ho nikdo nikdy nevidí, sám se schovává před návštěvníky. Jak se zdá, tobě se ukázal, zřejmě jsi připravena navíc, Izidoro. Proto jsem tě také žádal, abys tu zůstala. Mohla bys dosáhnout mnohého, kdybys chtěla. Přemýšlej, pokud ještě není pozdě. Nemůžu ti už nijak pomoci. Přemýšlej, Izidoro. Děkuji ti, Severe, ale ty přece znáš moji odpověď. Proto nebudeme všechno začínat od začátku. Možná, že se ještě k tobě vrátím. A pokud ne, mnoho štěstí tobě i tvým společníkům. Možná, že se jim podaří změnit naši zemi k lepšímu. Ať se ti daří, Severe. I tobě, Izidoro. Pevně doufám, že tě ještě uvidím v tomto životě. No, a jestli už ne, prosím tě, nezlob se na nás ani tam, v jiném světě. Někdy snad pochopíš naši pravdu. Možná, že se ti nebude už tak zdát zlá. Promiň, dítě světla, nechť je mír ve tvé duši. Naposledy jsem se na něho smutně usmála, zavřela oči a vrátila se rychle domů. Ocitla jsem se přímo v mém benátském pokoji a v šoku jsem se dívala na situaci, kterou jsem uviděla. Před karafou stála rozběsněná Anna a vypadala jako naježené malé zvířátko lapené do pasti. Její oči se blýskaly a zdálo se, že moje bojovná dcera každou chvíli nad sebou ztratí kontrolu. Moje srdce se téměř zastavilo, protože jsem nemohla uvěřit tomu, co jsem viděla. Zdálo se, že můj celé měsíce potlačovaný stesk najednou vytryskne na povrch a moje malá holčička se v něm utopí. Teprve nyní, když jsem ji uviděla, jsem nakonec pochopila, jak moc a bolestně se mi po ní stýskalo. Anna dospěla a byla krásnější, než jsem si pamatovala. Její jemné dětské rysy poznamenaly těžké životní zkoušky, ale tím se její jemná a milá tvář stala ještě přitažlivější a půvabnější. A co mě ještě více udivilo, bylo to, že se Anna vůbec nebojí karafy. Co se stalo? Snad se jí nepodařilo najít něco, co by nás před ním zachránilo. A Madonna Izidora, velmi zajímavé. Vysvětlete prosím vaší tvrdohlavé dceři, že v tuto chvíli vám nehrozí žádné nebezpečí. Je opravdu nepříjemná. Myslím, že Meteora prostě zničila její jemnou povahu. My to změníme. Už se tam nikdy nevrátí. Co tím chcete říct, vaše svatosti? Chtěl jste z ní udělat vědmu od Boha, nebo se vaše plány změnily? Třásla jsem se vzrušením a strachem, ale v žádném případě jsem to nemohla dát před karafou najevo. Jakmile pochopí, že jeho plán je správný, potom si snad budeme moci odpočinout. Ve srovnání s podzemními kopkami karafy. Proto jsem se z posledních sil snažila, abych vypadala klidně a současně jsem nespouštěla oči z mé úžasné dcery. Anna vypadala tak sebejistě, že jsem mohla jen hádat, co všechno jí tam v meteoře naučili. Vrhla se mi do náruče, aniž by vnímala Karafovu nelibost. Její velké oči zářily jako dvě hvězdy na noční italské obloze. Maminko, moje milá, jsem tak ráda, že mě lhali. Jsi v pořádku, opravdu? Nemučili tě? Neublížili ti? Popadla mě za ruce, rychle pohladila po ramenou, pozorně se mi podívala do obličeje, jako by se chtěla ujistit, že jsem opravdu v pořádku. Alespoň pro tuto chvíli. Maminko, tolik jsem se o tebe bála. Bála jsem se, že už nebudeš naživu. Ale já jsem tě volala. Chtěla jsem tě varovat, aby se sem nechodila. Proč jsi mě nevnímala, moje milá? Tiše jsem zašeptala, když jsem objela moji statečnou dívenku. Přece tě neočaroval, lásko moje. Anna se jen šťastně usmívala, stále mě objímala a já jsem nemohla dělat nic jiného, než to samé. Prostě mě nechtěla slyšet a pevně věřila, že má pravdu. Myslím, že pro dnešek je už toho objímání dost. Netrpělivě zaskřehotal Karafa. Nezdá se vám, Izidoro, že byste teď měla být trošku sdílnější? Z Anny se stala okouzlující dívka, na kterou by milující matka mohla být patřičně hrdá. Její život je pro vás velmi cenný, nemám pravdu? Odmlčil se a dodal. Všechno záleží na vás, moje drahá Izidoro. Od tohoto okamžiku všechno záleží pouze na vás. Karafa si spokojeně mnul ruce, vstal a chystal se k odchodu. Mluvila jsem se svým otcem, vaše svatosti. Vyprávěl mi o tom druhém, dalekém životě. Myslím, že byste byl zděšen, kdybyste slyšel, co je tam připraveno pro takové, jako jste vy. Pro zločince. Přemýšlejte, svatosti, možná máte ještě čas, abyste se začal kát. Možná, že ještě můžete zachránit váš ničemný a bezcenný život. Zdálo se, že Karafa oněměl. Díval se na mě tak nepřítomně, jako by místo mě najednou uviděl přízrak mého otce. Chcete mi říct, že jste mluvila se svým mrtvým otcem, Izidoro? Zašeptal. Ano, vaše svatosti. Přichází za mnou každý den. Vážně jste se mýlil. Jestli jste si myslel, že nás můžete tak snadno rozdělit. Vždyť jsem věduna, jak víte, a on vědun. Tím, že jste ho zabil, prokázal jste nám cenou službu. Mohu ho teď slyšet všude. Můžu s ním mluvit. A vy mu nemůžete už ublížit. Je mimo dosah vašich nástrah. Izidoro, co vám řekl? S jakýmsi chorobným zájmem se zeptal Karafa. Vyprávěl mi o mnohem, svatosti. Někdy vám to budu vyprávět, jestli budete mít zájem. A teď bych si chtěla s vaším dovolením popovídat se svojí dcerou. Jestliže ovšem s tím budete souhlasit. Během těch 2 let se hodně změnila. Chtěla bych ji poznat. Nespěchejte, Izidoro, ještě na to budete mít dost času. Bude to zcela záviset na tom, jak se budete chovat, moje drahá. A teď vaše dcera půjde se mnou. Záhy se vrátím a předpokládám, že budete mluvit jinak. Moji unavenou duši obestřel ledový chlad smrti. Kam vedete Anu? Co od ní chcete, vaše svatosti? I když jsem se bála odpovědi, zeptala jsem se. Nebojte se, moje drahá, Anna se ještě nechystá do sklepení, jestli je to, o čem přemýšlíte. Předtím, než se o čemkoliv rozhodnu, chci nejdříve slyšet vaši odpověď. Jak jsem již řekl, všechno závisí na vás, Izidoro. Příjemné sny. Napřed odešla Anna a za ní kráčel šílený Karafa. Poté, co jsem počkala několik velmi dlouhých minut, snažila jsem se telepaticky komunikovat s Anou. Nic nefungovalo to. Moje holčička neodpovídala. Zkoušela jsem to znovu a znovu. Výsledek byl stejný. Anna se neozývala. Tak to prostě nemohlo být. Věděla jsem přesně, že se mnou chce mluvit. Museli jsme vědět, co budeme dělat dál. Ale Anna neodpovídala. V hlubokém rozrušení ubíhaly hodiny. Padala jsem vysílením, ale stále ještě jsem volala svoji milovanou dívenku. A najednou se objevil Sever. Marně se snažíš, Izidoro. Dostal Anu pod svoji moc. Nevím, jak ti mám pomoci, nemohu ji najít. Jak jsem ti už říkal, karafovi ji dal náš host, který přišel do Meteory. Odpust mi, nemohu ti s tím pomoci. Mnohokrát děkuji za upozornění i za to, že jsi přišel, Severe. Lehce mi položil ruku na hlavu. Odpočívej, Izidoro. Dnes už nic nezměníš. A zítra budeš potřebovat hodně sil. Odpočívej, dítě světla. V mysli budu s tebou. Poslední slova Severa jsem už téměř nevnímala. Lehce jsem vklouzávala do přízračného světla snů, kde všechno bylo laskavé a klidné, kde žil můj otec i Girolamo a kde bylo téměř vždycky všechno dobré a spravedlivé. Téměř. Tak dáme si písničku a potom bychom zase pokračovali. Mám tady jednu, kterou vám rád pustím. No, tak si ji pojďme zahrát. Dospívala, to je nádhera, ne? Pěkně, já si jenom kouknu, že se nám tady zase znovu nespustilo. Manuál, dobrý. Tak jo, tak já jsem mezi tím našel další pokračování, protože tato kapitola skončila, tak se budeme moci věnovat tomu čtení, které je tak napínavé, tak se mu budeme moci opět věnovat o kousek dál. Tak, Svetodar. Stella i já jsme zdrceně mlčeli, neboť vyprávění Izidory nás zasáhlo do hloubi duše. Konečně byli jsme přece jenom ještě docela malé na to, abychom byli schopni unést celou tu hloubku podlosti, bolesti a lží, které tehdy Izidoru obklopovaly. A naše dětská srdce byla opravdu ještě příliš dobrá a naivní, než aby chápala celou tu hrůzu, které byly s Anou vystaveny. Jedno už nám ale, ač tak malým a neskušeným, bylo jasné. Chápala jsem už, že to, co se předkládalo lidem jako pravda, ještě vůbec neznamenalo, že to pravda také je. A mohlo se to ukázat být docela obyčejnou lží, za kterou se kupodivu nikdo nechystal potrestat ty, kdo ji vymysleli a nikdo za ní z nějakého důvodu nemusel nést odpovědnost. Lidé všechno přijímali, jakože se to rozumí samo sebou, všichni s tím byli z nějakého důvodu zcela spokojeni a nic v našem světě se kvůli tomu nestavilo. Ty to tady schodil chviličku. Nestavilo od pohoršení na hlavu. Nikdo nebyl schopen hledat viníky, nikomu se nechtělo dokazovat pravdu, všichni byli spokojení a vládlo bezvětří. Jakoby v našich duších bylo úplné ticho, nerušené blázny, hledači opravdovosti a neburcované naším, všemi zapomenutým lidským svědomím, které usnulo. Trošku mě to teda připomíná ten stav dnes, byť už se probouzí řada lidí, takhle mi to trošku připomíná ten dnešní stav, kdy lidé věří tak do očí bijícím lžím a ještě se o nich vzájemně přesvědčují. Čtu dál. Upřímné a hluboce žalostné vyprávění Izidory umrtvilo naše dětská srdce bolestí a ani neposkytovalo čas se vzpamatovat. Zdálo se, že nelidská muka, která této obdivuhodné a statečné ženě působily stvrdlé duše zrůdných katů, neznala mezí. Prožívala jsem strach a úzkost, když jsem jenom pomyslela na to, co čekalo nás po skončení jejího zdrcujícího vyprávění. Podívala jsem se na stelu. Moje bojovná kamarádka, celá vylekaná, litovala Anu a přitom z Izidory nespouštěla své ohromené a vytřeštěné oči. Jak se zdá, také ji, takovou statečnou a smělou, ochromila lidská krutost. Ano, opravdu jsme se s Telou viděli mnohem více než jiné děti ve svých 5 až 10 letech. Už jsme věděli, co je to ztráta, věděli jsme, co znamená bolest. Ale ještě nás čekalo velmi mnoho prožít, abychom dokázali pochopit alespoň malou část toho, co teď pociťovala Izidora. A já jenom doufala, že se mi nikdy v budoucnu nestane, abych musela sama na sobě něco takového zakusit. Uchvácený jsem se dívala na tu překrásnou, odvážnou, obdivuhodně nadanou ženu. V jejich silách nebylo skrýt hořké slzy, které si jí nahrnuly do očí. Jak to, že se lidé opovažovali nazývat lidmi, když s ní prováděli něco takového? Jak to, že země vůbec trpěla takovou zločinou, ohavnost nechala po sobě dupat a neotevřela své hlubiny? Izidora se ještě stále nacházela od nás daleko ve svých hluboce zraňujících vzpomínkách a já jsem upřímně tak úplně nechtěla, aby pokračovala a vypravila nám více. Její příběh, který zněl mou dětskou duši a nutil jí 100krát umírat rozhořčením a bolestí. Nebyla jsem na to připravená. Nevěděla jsem, jak se ochránit před takovým zvěrstvem. Měla jsem pocit, že jestli teď všechno to vyprávění rozdírající srdce neskončí, prostě umřu a ani se nedočkám jeho konce. Bylo to příliš ukrutné a nešlo to dohromady s mým normálním dětským chápáním. Ale Izidora, jako by se nic nedělo, pokračovala ve vyprávění dál a nám nezbývalo nic jiného, než se s ní opět ponořit do jejího zohaveného, ale přesto tak vysoce čistého a bohužel nedožitého pozemského života. Následující ráno jsem se probudila velmi pozdě. Zřejmě jsem si tak odpočinula díky Severovi, který mě obdaroval svým účastenstvím, zahřál mé zmučené srdce a dovolil mi tak maličko se uvolnit, abych mohla nový den uvítat s hrdě vztyčenou hlavou, ať už mi ten den přinese cokoliv. Anna ještě stále neodpovídala. Karafa se pevně rozhodl nedovolit nám se stýkat, dokud se nezlomím nebo dokud u něho nevystane v tomto směru nějaká velká potřeba. Byla jsem izolovaná od mé milé holčičky a nevěděla jsem, zda se nachází někde blízko. Pokoušela jsem se vymyslet nejrůznější způsoby komunikace s ní, přestože jsem v duši dobře věděla, nic se mi nepodaří najít. Karafa měl svůj spolehlivý plán, k který neměl v úmyslu měnit v souladu s mým přáním. Spíše naopak, čím více jsem toužila vidět Anu, tím déle ji hodlal držet pod zámkem a nedovolit setkání. Anna se změnila, byla velmi jistá a silná, což mě maličko lekalo, neboť jsem znala její tvrdošínou otcovu povahu a mohla jsem se jenom domýšlet, jak daleko by dokázala ve své houževnatosti jít. Tolik jsem si přála, aby ona žila. Aby Karafův kat nesahal na její křehký život, který ještě ani nestihl plně rozkvést. Aby moje holčička měla toho ještě stále tolik před sebou. Ozvalo se zaklepání na dveře. Na prahu stál Karafa. Jak se vám odpočívalo, drahá Izidoro? Doufám, že blízkost vaší dcery vás nepřipravila o spánek. Děkuji za zeptání, vaše svatosti. Ku podivu jsem spala báječně. Jak se zdá, právě blízkost Anny mě uklidnila. Můžu se dnes se svou dcerou setkat? Vypadal odpočatý a svěží, jako by mne již zlomil, jako by se již v životě uskutečnilo jeho největší přání. Nenáviděla jsem jeho sebejistotu a přesvědčení o svém vítězství. Dokonce i když měl proto všechny předpoklady. Dokonce i když jsem věděla, že velmi brzy z vůle tohoto šíleného papeže odejdu navždy. Nehodala jsem se mu jen tak lehce vzdát. Přála jsem si bojovat. Do posledního svého dechu, do poslední minuty, která mi bude na zemi dopřána. Tak, jak jste se rozhodla, Izidoro? Zvesela se zeptal papež. Jak se vám již řekl dříve, právě na tom závisí, jak brzy uvidíte Anu. Doufám, že mě nebudete nutit, abych přijal ta nejbrutálnější opatření. Vaše dcera stojí za to, aby její život nebyl ukončen tak brzy. Není-liž pravda? Ona je dokonce velmi talentovaná, Izidoro. Upřímně, ani já bych jí nechtěl způsobit nějaké zlo. Myslela jsem, že už mě dostatečně dobře znáte, vaše svatosti, abyste pochopil. Hrozby mé rozhodnutí nezmění, dokonce ani ty nejstrašnější. Mohu zemřít tím, že nevydržím bolest, ale nikdy nepředám to, pro co žijí. Promiňte, svatosti. Karafa se na mě upřímně zadíval, jako by uslyšel něco ne tak zcela rozumné, něco, co jej velmi udivilo. A vám nebude líto vaší překrásné dcery? Jste fanatičtější než já, Madono. Poté, co toto Karafa vykřikl, prudce vstal a vzdálil se. A já zůstala sedět úplně oněmělá. Necítila jsem své srdce a nebyla jsem schopná zastavit myšlenky, které se daly do pohybu. Jakoby všechny mé zbývající síly odešly s touto krátkou, odmítavou odpovědí. Věděla jsem, že to je konec, že se teď vrhne na Anu. Nebyla jsem si jistá, zda dokážu zůstat naživu a unést všechno to utrpení. Neměla jsem sílu přemýšlet o pomstě. Neměla jsem sílu vůbec o něčem přemýšlet. Mé tělo bylo unavené a nepřálo si již více vzdorovat. Patrně to byla krajní mez, po které již nastoupil jiný život. Šíleně jsem toužila vidět Anu, obejmout ji alespoň jednou na rozloučenou, pocítit její rozbouřenou sílu a říct jí ještě jednou, jak velmi ji miluji. A tu najednou, když jsem se otočila za šelestem u dveří, jsem ji uviděla. Má dceruška stála přímá a hrdá jako neohebný proutek, který usiluje zlomit blížící se vichřice. Jen si popovídejte s dcerkou, Izidoro, možná, že ona dokáže vnést nějaký zdravý smysl do vašeho zbloudilého vědomí. Dávám vám na setkání jednu hodinu. A snažte se přijít k rozumu, Izidoro. Jinak toto setkání bude vaše poslední. Karafa si už nepřál dál hrát. Jeho život byl postaven na vahách. A stejně tak i život mé milé Anny. A jestliže druhý pro něj neměl žádný význam, tak za první, za ten svůj, byl schopen všeho. Maminko, Anna stála u dveří a nebyla schopná sehnout. Maminko, milá, jak ho zničíme? Nedokážeme to, viď, maminko? Vyskočila jsem ze židle a rozběhla se k mému jedinému pokladu, mé holčičce. Sevřela ji do náručí a přitiskla k sobě, co mi síly stačily. Ach, maminko moje, takhle mě zadusíš. Zvonivě se rozesmála Anna. A má duše nasávala tento smích, jako když odsouzenec k smrti Na rozloučenou nasává hřejivé paprsky již zapadajícího slunce. No co pak, maminko, vždyť jsme ještě živé. Ještě můžeme bojovat. Vždyť si mi sama říkala, že budeš bojovat, dokud živa budeš. Přemýšlejme, jestli by se dalo něco udělat. Jestli můžeme zbavit svět od tohoto zla. Zase mě podržela svou odvahu. Zase našla ta správná slova. Ta milá, odvážná dívenka, takřka ještě dítě, si ani nedokázala představit, jaké trýzni jí mohl Karafa vystavit. V jaké nelidské bolesti mohla utonout její duše. Ale já jsem to věděla. Věděla jsem vše, co jí čeká, pokud mu já nevyjdu vstříc. Pokud nebudu souhlasit a nedám papežovi to jedinečné, co si přál. Ty moje dobrá, srdce moje, nedokážu se dívat na tvé trápení. Já těmu nedám, moje holčičko. Severa a jemu podobné neznepokojuje, kdo zůstane naživu. Tak proč bychom měli být jiné? Proč nás má znepokojovat ničí jiný, cizí osud? Sama jsem se polekala svých slov. I když jsem v duši dobře chápala, že byla vyvolána pouze bezvýchodností naší situace. A že bych nebyla schopna zradit to, kvůli čemu jsem žila. Kvůli čemu zahynul můj otec a můj ubohý Girolamo. Prostě se mi jenom na okamžik zachtělo uvěřit, že máme na vybranou, že můžeme utéct z tohoto strašlivého, černého karafovského světa a zapomenout na vše. Zapomenout na jiné, nám neznámé lidi. Zapomenout na zlo. Byla to minutová slabost unaveného člověka, ale chápala jsem, že nemám právo něco takového dopustit. A tu, na završení toho všeho jsem již nevydržela více násilí a po tváři mi začaly stékat proudy palčivých slz. Vždyť jsem se tolik snažila, aby se toto nestalo. Snažila jsem se neukázat své milé dcerušce, do jakých hlubin zoufalství byla zavlečena moje strápená duše, rozdrásaná bolestí. Ona se na mě smutně dívala svýma velkýma šedýma očima, ve kterých žil hluboký, ne úplně dětský žal. Tiše hladila mé ruce, jako by si přála mě ukonejšit. A mé srdce křičelo, že si nepřeje přestat. Že si nepřeje jí ztratit. Ona byla jediným sbírým smyslem mého nezdařeného života. A nemohla jsem dovolit stvůře, která si říkala římský papež, aby mi ji vzal. Maminko, nezlepokojuj se kvůli mě, zašeptala Anna. Jakoby četla mé myšlenky. Nebojím se bolesti. Ale jestli to bude hodně bolet, dědeček mi slíbil, že mě vezme. Mluvila jsem s ním včera. Bude na mě čekat, jestli se nám s tebou nepodaří. A tatínek taky. Oba tam na mě budou čekat. Jenom pro tebe to bude hodně bolestivé. Tolik tě miluji, maminko. Anna se mi schoulila do náručí, jako by hledala ochranu. A já ji nemohla ochránit. Nemohla jsem ji zachránit. Nenašla jsem ke Karafovi klíč. Odpust mi, sluníčko moje, čemu jsem tě vystavila? Vystavila nás všechny. Nenašla jsem cestu, abych ho zničila. Odpust mi, Aničko. Čas nepozorovaně plynul. Hovořili jsme o všem možném a více se již nevraceli k zabití papeže, protože jsme obě velmi dobře věděli. Dnešního dne jsme prohráli. A nemělo význam, co jsme si přáli. Karafa žil a to bylo to nejstrašnější a nejpodstatnější. Nepodařilo se nám od něj osvobodit náš svět. Nepodařilo se nám zachránit dobré lidi. On žil nehledě na jakékoliv pokusy, jakákoliv přání. Nehledě na nic. Jenom se mu nevzdávej, maminko, prosím tě, jenom se mu nevzdávej. Vím, jak je ti těžko, ale my všichni budeme s tebou. On nemá právo dlouho žít, on je vrah. A pokud bys souhlasila a dala mu, co si přeje, stejně by nás zabil. Nevzdávej se, maminko. Dveře se otevřely a na prahu stál opět Karafa. Nyní se ale zdálo, že je s něčím nespokojený. A já se mohla přibližně dohadovat s čím. Karafa již nebyl více přesvědčený o svém vítězství. To je znepokojovalo tak, jak mu zůstávala pouze tato jediná poslední šance. Tak tedy, jak jste se rozhodla, Madono? Sebrala jsem veškerou svou odvahu, abych nedala najevo, jak se mi chvěje hlas, a promluvila jsem zcela klidně. Už se vám na tuto otázku odpověděla několikrát, svatosti. Co se mohlo změnit za tak krátkou dobu? Měla jsem pocit, že omdlím, ale když jsem pohledal do Aniných očí zářících hrdostí, všechno špatné se najednou někam vytratilo. Jak světlá a krásná byla v ten strašný okamžik moje dcera. Ztratila jste rozum, Madono? Opravdu jste schopna tak lehce poslat svou dceru do sklepení? Vždyť přece dobře víte, co tam na ní čeká. Vzpamatujte se, Izidoro. Najednou Anna přistoupila až těsně ke Karafovi a zvonivě jasným hlasem pronesla. Ty nejsi soudce a nejsi Bůh. Jsi jenom pouhý hříšník. Proto tvé špinavé prsty pálí prsten hříšníků. Myslím, že není náhoda, že ji nosíš. Protože jsi ten nejpodlejší z nich. Nevylekáš mi, Karafo. A moje matka se ti nikdy nepodrobí. Anna se napřímila a plivla papiži do tváře. Karafa smrtelně zbledl. Nikdy jsem neviděla, aby někdo zbledl tak rychle. Jeho tvář byla doslova ve zlomku vteřiny popelavě šedá. A v jeho žhnoucích temných očích spanula smrt. Ještě stále jsem stál jako omráčená z neočekávaného chování Anny, když najednou jsem všechno pochopila. Úmyslně Karafu provokovala, aby vše neprotahoval, aby se rychleji rozhodl a mě déle nemučil, aby šla sama na smrt. Má duše se svíjela bolestí. Anna mi připomněla dívku Damiánu. Rozhodla si o svém osudu a já jí nijak nemohla pomoct. Nemohla jsem zasáhnout. No což, Izidoro, myslím, že toho budete velmi litovat. Jste špatná matka. A co se žen týká, měl jsem pravdu. Všechny splodil ďábel. Včetně mé nešťastné matičky. Promiňte, vaše svatosti, jestli vaši matku splodil ďábel, tak co jste tedy vy? Vy, její potomek? Upřímně jsem se podívala jeho pomateným úsudkům a zeptala se. Ach, Izidoro, toto jsem již dávno ze sebe vykořenil. A jenom když jsem spatřil vás, opět jsem pocítil cit k ženě. Ale teď vidím, že jsem se mýlil. Jste stejná jako všechny, příšerná. Nenávidím vás a vám podobné. Karafa vypadal šíleně. Polekala jsem se, že to s námi může skončit mnohem hůře, než jak bylo zpočátku naplánováno. Najednou ke mně papež prudce přiskočil a doslova zařval. Ano nebo ne? Ptám se vás, Izidoro, naposledy. Co jsem mohla odpovědět tomuto nepříčetnému člověku? Všechno již bylo řečeno a mně zbývalo pouze mlčet a ignorovat jeho otázku. Dávám vám jeden týden, Madono. Doufám, že si přesto vzpomenete a slitujete se nad Anou a nad sebou. A chytil mou dceru za ruku a vyběhl ven z místnosti. Teprve nyní jsem si uvědomila, že je potřeba dýchat. Papež mě natolik omráčil svým chováním, že jsem se nemohla nijak zpamatovat a stále jsem čekala, že se najednou opět otevřou dveře. Anna ho smrtelně urazila a byla jsem si jistá, že jakmile ho přejde zlost, určitě si na to vzpomene. Moje ubohá holčička. Její křehký, čistý život visel na vlásku, který se mohl lehce přetrhnout podle Karafovy vrtošivé vůle. Nějakou dobu jsem se snažila na nic nemyslet, abych svému zanícenému mozku poskytla alespoň trochu oddechu. Zdálo se, že nejenom Karafa, ale spolu s ním i celý mně známý svět mi sešel z mysli, včetně mé odvážné dcery. Co z toho, že se naše životy prodloužily ještě o týden? Že by se dalo něco změnit? V každém případě v danou chvíli nebyla v mé unavené prázdné hlavě ani jedna více či méně normální myšlenka. Přestala jsem cokoliv cítit, přestala jsem se dokonce i bát. Myslím, že právě tak se cítí lidé, kteří jdou na smrt. Copak jsem mohla cokoliv změnit za těch krátkých 7 dní, když jsem neuspěla v nalezení klíče ke Karafovi za 4 roky? V mé rodině nikdo nikdy nevěřil na náhody, proto doufat, že něco neočekávaného přinese záchranu, by bylo přáním dítěte. Věděla jsem, že očekávat pomoc nebylo odkud. Otec patrně pomoci nemohl, když Aně nabídl, že v případě neúspěchu vezme jejího ducha. Meteora také odmítla. Byli jsme s ní jedno, ale pomoct jsme si museli jenom sami. Proto bylo potřeba přemýšlet a do poslední chvíle se snažit nestrácet naději, což v dané situaci bylo takřka nad moje síly. V místnosti se začal zhušťovat vzduch. Objevil se sever. Jenom jsem se na něj pousmála a nezakoušela přitom žádné vzrušení ani radost, protože jsem věděla, nepřišel, aby pomohl. Buď zdráv, severe, co tě opět přivádí, s klidem jsem se zeptala. Udiveně na mě pohledl, jako by nechápal můj klid. Patrně nevěděl, že existuje krajní mez lidského utrpení, ke které je velmi obtížné dojít. Ale za ní se dokonce i to nejstrašlivější jeví jako bezrozměrné, neboť se člověk bojí, že mu již nezbývají žádné síly. Je mi líto, že ti nemohu pomoci, Izidoro. Mohu pro tebe něco udělat? Ne, severe, nemůžeš. Ale budu ráda, jestli chvíli pobudeš v mé blízkosti. Ráda tě vidím. Smutně jsem odpověděla a po chvíli mlčení dodala. Dostali jsme jeden týden. Potom si Karafa nejspíše naše krátké životy vezme. Řekni, opravdu mají tak nízkou cenu? Opravdu i my tak prostě odejdeme, jako odešla Magdalena? Opravdu se nenajde nikdo, kdo by očistil náš svět od toho ničemi, severe? Nepřišel jsem za tebou, abych odpovídal na staré otázky, přítelkyně moje. Ale musím se přiznat, přiměla jsi mě o mnohem přemýšlet, Izidoro. Přiměla jsi mě opět uvidět to, na co jsem se léta usilovně snažil zapomenout. A souhlasím s tebou, nemáme právo. Naše pravda je příliš těsná a nelidská. Dusí naše srdce. A my se chováme příliš chladně, abychom dokázali správně posoudit to, co se děje. Magdalena měla pravdu, když říkala, že naše víra je mrtvá. Stejně jako máš pravdu i ty, Izidoro. Stále jsem skoprněle, se na něj dívala a nebylo v mých silách uvěřit tomu, co slyším. Byl to vůbec ten samý hrdý a vždy mající pravdu sever, který nikdy nedopustil, dokonce ani tu nejmenší kritiku na adresu jeho velkých učitelů a jeho milované meteory. Nespouštěla jsem z něj oči a pokoušela se proniknout do jeho čisté, ale především pevně ukryté duše. Co změnilo jeho postaletí pevné mínění? Co jej pohnulo k tomu, aby se na svět podíval více lidsky? Vím, překvapil jsem tě, smutně se usmál sever. Ale dokonce i to, co jsem ti na sebe prozradil, nezmění stávající dění. Nevím, jak zničit Karafu, ale ví to náš bílý volch. Chceš se za ním vydat ještě jednou, Izidoro? Mohu se zeptat, co tě změnilo, severe? Opatrně jsem se zeptala a nevěnovala pozornost jeho poslední otázce. Na okamžik se zamyslel, jako by se usiloval odpovědět co nejpravdivěji. Stalo se to velmi dávno. Ve stejný den, kdy zemřela Magdalena, neodpustil jsem sobě a všem ostatním její smrt. Ale naše zákony v nás patrně žily příliš hluboce a já v sobě nenašel sílu, abych si to přiznal. A když jsi přišla ty, živě jsi mi připomněla vše, co se tehdy odehrávalo. Jsi stejně tak silná a stejně dáváš sebe samu za ostatní, kteří to potřebují. Probudila jsi ve mně vzpomínky, které se po staletí usilují umrtvit. Oživla jsi ve mně zlatou Marii. Děkuji ti za to, Izidoro. V očích severa křičela velmi hluboce uschovaná bolest. Bylo jí tolik, že mě zaplavila až po hlavu. A já ani nemohla uvěřit, že jsem konečně odkryla jeho hřejivou a čistou duši. Že byl konečně opět živoucí. Severe, co mám dělat? Co pak tě neděsí, že ve světě vládnou takové zrůdy jako Karafa? Už jsem ti navrhl, Izidoro, pojďme ještě jednou do Meteory, abychom se setkali s vladykou. Jedině on ti může pomoci, já bohužel ne. Poprvé jsem tak jasně vnímala jeho rozčarování. Rozčarování ze své bezmocnosti. Rozčarování z toho, jak žil. Rozčarování ze své zastaralé pravdy. Jak se zdá, srdce člověka není vždy schopné bojovat s tím, čemu přivyklo, v co věřilo celým svým uvědomělým životem. Stejně i sever. Nedokázal se jen tak jednoduše a plně změnit, Dokonce i když doznal, že nemá pravdu. Prožil staletí, kdy věřil, že pomáhá lidem. Věřil, že dělá právě to, co by jednou spasilo naši nedokonalou zemi, co by jí jednou pomohlo, aby se zrodila. Věřil v dobro a v budoucnost bez ohledu na ztráty a bolest, kterých se mohl vyvarovat, kdyby své srdce otevřel dříve. Ale my všichni jsme patrně nedokonali, dokonce i Sever. A jako by ani nestačilo bolestivé rozčarování, se kterým se musí žít, napravujeme staré chyby a děláme nové, bez kterých by náš pozemský život nebyl opravdový. Uděláš si na mě trošku času, Severe? Ráda bych se dozvěděla to, co jsi mi nestačil dovyprávět při našem posledním setkání. Nevyčerpala jsem tě svými otázkami? Pokud ano, řekni a já se vynasnažím, abych tě neobtěžovala. Ale jestli souhlasíš a pohovoříš se mnou, dáš mi úžasný dar, protože to, co ty víš, mi již nikdo nepoví, dokud se nacházím ještě tady na zemi. A co Anna? Což pak nedáš přednost strávit čas s ní? Zvala jsem ji, ale moje holčička určitě spí, protože neodpovídá. Myslím, že je unavená. Nechci rušit její klid, proto se mnou pohovoř, Severe. Se smutným porozuměním mi pohledl do očí a tiše se zeptal. Co bys chtěla vědět, má milá? Ptej se, vynasnažím se odpovědět ti na všechno, co tě znepokojuje. Svetodár, Severe, co se s ním stalo? Jak prožil svůj život na zemi syn Radomíra a Magdaleny? Sever se zamyslel. Nakonec si hluboce povzdechl, jako by chtěl setřást tíživou minulost a začal své vyprávění poutavé svou aktuálností. Po ukřižování a smrti Radomíra odvezli rytíři chrámu Svetodara do Španělska, aby jej ochránili před krvavými prackami církve svaté, která se za každou cenu snažila najít jej a zničit, protože chlapec byl pro ně nebezpečný, živý svědek a také přímý pokračovatel Radomírova stromu života, který byl schopen jednou změnit náš svět. Svetodar žil a poznával okolní svět v rodině španělského velmože, který byl věrným stoupencem učení Radomíra a Magdaleny. Vlastní děti ke své velké lítosti neměly, proto nová rodina přijala chlapce velmi srdečně a snažila se mu vytvořit pokud možno co nejútulnější a hřejivé rodinné prostředí. Říkali mu tam Amory, což znamenalo milý, drahý, protože používat své opravdové jméno bylo pro Svetodara nebezpečné. Znělo pro cizí uši příliš neobvykle a riskovat kvůli tomu Svetodaru život by bylo více než nerozumné. Tak se stal Svetodar pro všechny ostatní chlapcem Amory a jeho skutečným jménem mu říkali pouze přátelé a jeho rodina. A to pouze tehdy, když s nimi nebyli cizí lidé. Svetodar si velmi dobře pamatoval smrt svého milovaného otce a všechny ty kruté útrapy a ve svém dětském srdci se zapřísahal, že tento krutý a nevděčný svět předělá. Přísahal, že svůj budoucí život zasvětí druhým, aby ukázal, jak jeho zahynulý otec vroucně a oddaně miloval život a jak urputně bojoval za dobro a za svět. Spolu se Svetodarem zůstal ve Španělsku jeho rodný strýc Radan, který chlapce neopouštěl ve dne v noci a neustále střežil jeho křehký, ještě se utvářející život. Radan se ve svém nádherném synovci viděl a neustále jej děsilo to, že je jednou někdo určitě vyslídí a ukončí cenný život malého Svetodara, kterému již od samého počátku jeho existence krutý osud předurčil nést pochodeň světla a poznání v našem nelítostném, ale tak rodném a známém pozemském světě. Uběhlo 8 napjatých let. Se Svetodara se stal krásný mladík, který se nyní již mnohem více podobal svému statečnému otci Ježíši Radomírovi. Zmužněl a zesílil a v jeho čistých světlemodrých očích se stále častěji začal objevovat známý ocelový odstín, který tak jasně kdysi záříval v očích jeho otce. Svetodar žil a velmi usilovně se učil a celou svou duší doufal, že se jednou stane Radomírovi podobný. Moudrosti a poznání jej učil Wolf Istěň, který tam přišel. Ano, ano, Izidoro, usmál se Sever, když spatřil můj údiv. Ten samý Istěň, kterého jsi potkala v meteoře. Istěň se společně s Radanem všemožně snažili, aby rozvíjeli živé světodarovo myšlení a pokoušeli se mu, pokud možno, co nejúplněji, otevřít pro něj záhadný svět poznání, aby v případě nouze chlapec nezůstal bez pomoci a uměl se o sebe postarat, bude-li čelit tváří v tvář, nepříteli nebo ztrátám. Kdysi velmi dávno se Svetodar rozloučil se svou úžasnou sestřičkou a Magdalénou a už je nikdy více neviděl živé. A přestože mu téměř každý měsíc někdo o nich přinášel čerstvé zprávy, jeho osamělé srdce hluboce tesknilo po matce a sestře, jeho jediné skutečné rodině, nepočítám-li Radana. Ale bez ohledu na svůj raný věk se Svetodar naučil neukazovat své city, což považoval za neodpustitelnou slabost pro opravdového muže. Snažil se, aby z něj vyrostl bojovník stejný jako jeho otec a nepřál si ukazovat svému okolí svou zranitelnost. Tak jej učil jeho strýc Radan. A o to prosila ve svých listech jeho matka, vzdálená a milovaná Zlatá Marie. Po nesmyslné a strašné Magdalenině smrti se celý Svetodarův vnitřní svět změnil v jednu obrovskou bolest. Jeho zraněná duše si nepřála smíření s tak nespravedlivou ztrátou. A přestože její strýc Radan na takovou možnost dávno připravoval, došlé neštěstí se na chlapce sesypalo uragánem nesnesitelných muk, před kterými nebylo úniku. Jeho duše trpěla a svíjela se v bezmocném hněvu, neboť nic se již nedalo změnit. Nic se již nedalo vrátit zpět. Jeho nádherná, něžná matka odešla do dalekého, neznámého světa a vzala sebou jeho milou, malou sestřičku. Zůstal teď úplně sám, v této kruté, chladné realitě a dokonce se ještě ani nestačil stát opravdovým dospělým mužem a nedokázal pořádně pochopit, proč on ve vší té nenávisti a vražednosti zůstal naživu. Ale ne nadarmo proudila Radomírova a Magdalenina krev v žilách jejich jediného syna Svetodar se protrpěl svou bolestí a stal se stejně tak pevný. Udivoval dokonce i Radana, který, jak nikdo jiný, věděl, jak hluboce může být zraněna duše a jak těžký je někdy návrat zpět, když zde již nejsou ti, které jsi miloval a po kterých si tak upřímně a hluboce tesknil. Svetodar si nechtěl vydat na pospas hořkosti a bolu. Čím nemilosrdněji je jeho život byl, tím urputněji chtěl bojovat a seznamovat se s cestou ke světlu, k dobru a záchraně lidských duší zbloudilých ve tmě. Proudili za ním lidé a prosili jej o pomoc. Někdo toužil zbavit se nemoci, někdo toužil vyléčit své srdce, no a někdo prostě mířil za světlem, o které se tak štědře Svetodar dělil. Radanův nepokoj narůstal. Zvěst o zázracích, které dělal jeho nebojácný synovec, se přenesla přes Pyrenejské hory. Stále více a více strádajících toužilo obrátit se na nově se objeveného divotvorce. A on, jakoby si nevšímal, rostoucího nebezpečí dál nikoho neodmítal a kráčel pevně ve šlépějích zhynulého Radomíra. Běhlo ještě několik neklidných let. Svetodar zmužněl a byl stále silnější a klidnější. Společně s Radanem se dávno přestěhovali do Okcitánie, kde dokonce i vzduch jakoby dýchal učením jeho matky, předčasně zahynulé Magdaleny. Rytíři chrámu, kteří zůstali naživu, přijali jejího syna s otevřenou náručí a přísahali, že jej budou chránit a pomáhat mu, kolik jim jenom budou síly stačit. A tu jednou nastal den, kdy Radan ucítil skutečné nepokrytě hrozící nebezpečí. Bylo to na 8. výročí smrti Zlaté Marie a Vesty, milované matky a sestry Svetodara. Dívej se, Izidoro, Ti se tiše pronesl sever. Ukážu ti, jestli chceš. Přede mnou se okamžitě objevil jasný, ale smutný živý obraz. Zachmuřené hory v mracích štědře skrápil dotěrný jemný déšť a vyvolával v duši pocit nejistoty a smutku. Šedá, neprůhledná mlha halila nejbližší zámky do mlžného kokonu a měnila je v osamělé strážce, ochraňující v údolí věčný klid. Údolí mágů pochmurně pohlíželo na pošmourný, neradostný obraz a vzpomínalo na jasné, radostné dny, prosvětlené paprsky horkého letního slunce. A tímto vše okolo působilo ještě smutněji a chmurněji. Vysoký a urostlý mladý člověk stál strnule u vchodu známé jeskyně, bez hnutí a bez náznaků života, jako tristní kamenná socha, kterou neznámý mistr vytesal přímo do té chladné skály. Pochopila jsem, určitě to byl dospělý svetodar. Vypadal mužný a silný, mocný a současně velmi dobrý. Hrdá, vysoce zdvižená hlava vypovídala o odvaze a cti. Velmi dlouhé světlé vlasy, ovázané přes čelo červenou páskou, mu spadaly v těžkých vlnách na ramena. Svetodar se tak podobal dávnému králi, hrdému potomku Merovinglů. Opíral se o navlhlý kámen, ale stál a necítil chlad, mokro, přesněji necítil nic. Dáme si písničku a pak budeme pokračovat. Já vlažím Red. Tak co si dáme? No, dáme si Petra Spáleného. Tak si pojďme zahrát. Odpočineme si chvíli.
Když jí potkáš a když vzpomene si, řekni, že já jsem se nezměnil. Pár přátel mám, vše, o čem jsem snil. Když jí potkáš a když vzpomene si, zeptej se jí, jestli sen se někdy vyplní. A jestli lásky se zpět k nám vracejí. Když jí potkáš, prosím, zeptej se jí. Všechno, co jsem říkal, jí vzal čas. Všechno schoval, kromě nás. Pouze nás rozdělil svou dálku, kterou šel. Život to chtěl. Moudří říkají, když jí potkáš, a když vzpomene si, jim zeptej se jí, má-li štěstí dost. A proč chce měnit dál své adresy. Když jí potkáš a když vzpomene si.
No, to byl Petr Spálený. Nepřijde vám tak trochu na mysl, že pořád se ten svět vyvíjí ve stejném duchu, že pořád a pořád je tady toho zla čím dál tím víc a čím dál tím méně lidí je ochotno si to připustit a nějakým způsobem přiznat. No, o tom asi hodně budeme povídat zítra, ale teď se dejme do čtení. Tak, zdravíme Pištu na Slovensku, respektive Štefana, a mě posílal Štefan, tak teď do toho vstoupím, to takovou vložku udělám. 28-letá kobylka porodila hříbě. To je nádherné, ne? Si představte, v takovém věku, v tak vysokém věku. No, a hříbátko se má člověk světu. Takový malý zázrak, psal Štefan. Tak pojďme k té naší knížce. Vstup do jeskyně, ve které zemřela Magdalena s dcerou Vestou. Tady přesně před 8 lety zemřela jeho matka, zlatá Marie, a jeho malá sestra, odvážná, laskavá Vesta. Zemřeli krutě a podle zavražděny zlým, šíleným člověkem, kterého poslali otcové svaté církve. Magdalena se tak nedožila toho, aby mohla obejmout svého dospělého syna, stejně tak smělého a oddaného jako ona, jdoucího po známé cestě světla a poznání, po nemilosrdné pozemské cestě trpkosti a ztrát. Světodar si tak nikdy nedokázal odpustit, že nebyl zde, když oni potřebovali, aby je ochránil, pokračoval opět tiše Sever. Vina a trpkost hryzly jeho čisté, vroucí srdce a nutili jej bojovat ještě urputněji se stvůrami, které si nenechávali říkat sluhové boží, spasitelé duší, které si nechávali říkat sluhové boží, spasitelé duše člověka. Svíral pěsti a tisíckrát se zapřísahal, že přestaví tento špatný pozemský svět. Vymítí z něj vše, co je lživé, černé a zlé. Na Světodarově široké hrudi červeně zářil krvavý kříž rytířů chrámu, kříž památky na Magdalenu. A žádná pozemská síla jej nemohla přimět, aby zapomenul na přísahu rytířské msty. Jak dobré a laskavé bylo jeho mladé srdce k světlým a čestným lidem, tak nelítostný a krutý byl jeho chladný mozek ke zrádcům a sluhům církve. Světodar byl ve vztahu k sobě příliš odhodlaný a přísný, ale ve vztahu k druhým naopak obdivuhodně trpělivý a dobrý. A jenom lidé bez svědomí a cti v něm vyvolávali skutečnou nepřízeň. Nepromíjel zradu a lež v jakékoliv formě a bojoval s touto hanbou člověka všemi možnými prostředky, i když chvílemi dokonce věděl, že může prohrát. Najednou skrze šedivý závoj deště se po převislé skále přímo nad ním rozběhla neobvyklá podivná voda, jejíž tmavé šplíchance skrápily stěny jeskyně a zanechávaly na ní příšerné hnědé kapky. Světodar, ponořený hluboko do sebe, tomu zpočátku nevěnoval pozornost, ale pak, když se o něco lépe podíval, zachvěl se. Voda byla temně rudá. Tekla z hory proudem tmavé lidské krve. Jakoby sama, země již více nemohla vydržet podlost a krutost člověka a otevřela své rány ze všech jeho prohřešků. Po prvním proudu se valil druhý, třetí, čtvrtý, dokud po celé hoře netekly potoky rudé vody. Bylo jí velmi mnoho, jakoby se posvátná Magdalenina krev dovolávala pomsty a připomínala živým její žal. V nížině se klokotající rudé potoky slévaly v jeden a zaplnily širokou řeku od Aude, která jakoby ničemu nevěnovala pozornost a jen si majestátně plynula a omývala cestou stěny starého Carcassone a nesla své proudy dál do teplého modrého moře. Najednou se Svetodar ostražitě zaposlouchal, ale poté se měkce usmál. Strýčku, zase na mě dohlížíš? Přece jsem ti už dávno říkal, že se nechci schovávat. Radan vyšel spoza kamenného výčnělku a smutně kroutil ze šedivělou hlavou. Roky se na něm podepsaly a na jeho světlé tváři zrcadlili tvrdý otisk nepokoje a ztrát. Už to nebyl ten šťastný mladík, to věčně se smějící sluníčko Radan, který kdysi dokázal rozehřát dokonce i to nejzatvrzelejší srdce. Nyní to byl bojovník zocelený trápením, který se pokoušel jakýmkoliv způsobem ochránit svůj největší poklad, syna Radomíra a Magdaleny, jedinou živoucí připomínku jejich tragických životů, jejich statečnosti, jejich světla a jejich lásky. Máš dluh, Svetodárku, stejně jako já, musíš zůstat naživu. Nic by jej nesplatilo. Protože kdybys nezůstal ani ty, znamenalo by to, že tvůj otec a matka zemřeli zbytečně. Že darebáci a skety vyhráli naši válku. Nemáš na to právo, můj chlapče. Mýlíš se, strýčku. Mám na to své právo, protože je to můj život. A já nikomu nedovolím psát pro něj předem zákony. Můj otec prožil krátký život, protože se podrobil cizí vůli. Stejně tak i moje ubohá matka, jenom proto, že podle cizího rozhodnutí zachraňovali ty, kdo je nenáviděli. Nemám v úmyslu podrobovat se vůli jednoho člověka, dokonce i když je tento člověk můj vlastní děd. Je to můj život a já jej prožiji tak, jak uznám za potřebné a čestné. Promiň, stričku Radane. Svetodár byl rozčílený. Jeho mladý rozum se vzpouzel proti cizímu vlivu na jeho vlastní osud. Podle zákona mládí chtěl rozhodovat sám za sebe a nedovolit nikomu mít zpovzdálý vliv na jeho cenný život. Radan se jenom smutně usmál a přitom svého statečného svěřence pozoroval. Svetodár měl dostatek všeho, síly, rozumu, výdrže a houževnatosti. Chtěl prožít svůj život čestně a otevřeně. Jenom bohužel ještě nechápal, že s těmi, kdo po něm šli, otevřený boj nemohl být. Prostě proto, že právě oni neměli ani čest, ani svědomí, ani srdce. No což, máš pravdu po svém, můj chlapče. Je to tvůj život a nikdo jej nemůže prožít za tebe. Věřím, že jej prožiješ důstojně. Jenom buď opatrný. Svetodare, proudí v tobě krev tvého otce a naši nepřátelé nikdy neustoupí a budou tě chtít zničit. Buď na sebe opatrný, můj milý. Radan poplácal svého synovce po rameni, smutně se vzdálil a zmizel za výčnělkem skály. Za vteřinu bylo slyšet výkřik a lomos. Něco se těžce svalilo na zem a nastalo ticho. Svetodar se vrhl za zvukem, ale bylo již příliš pozdě. Na kamenné podlaze jeskyně spojena s posledním obětí ležela dvě těla. Jedno z nich byl jemu neznámý člověk, oděný do pláště s červeným křížem, a druhý byl Radan. Svetodar pronikavě vykřikl a vrhl se k tělu strýce, které leželo zcela bez hnutí, jako by jej již opustil život, dokonce aniž by se s ním rozloučil. Ukázalo se ale, že Radan ještě dýchal. Strýčku, prosím tě, neopouštěj mě. Jenom ne ty, prosím tě, neopouštěj mě. Strýčku. Svetodar jej bezradně svíral ve svém pevném mužském obětí a jemně jej houpal jako malé dítě. Stejně jako jej kdysi tolikrát houpával Radan, bylo vidět, že život Radana opouští, kapka za kapkou vytekla z jeho slábnoucího těla zlatým proudem. A dokonce i nyní, když věděl, že umírá, znepokojovalo jej pouze jedno, jak ochránit Svetodara. Jak mu v těch několika vteřinách, které mu zbývaly, vysvětlit to, co se mu nepodařilo objasnit za jeho dlouhých 25 let. A jak řekne Marii a Radomírovi tam, v tom jiném neznámém světě, že sebe nedokázal uchovat a že jejich syn nyní už zůstává úplně sám? Poslouchej, synku, ten člověk, on není rytíř chrámu, chraplavě pronesl Radan a ukazoval na zabitého. Znám je všechny, on je cizí. Řekni o tom Gundomerovi, on pomůže. Najděte je, nebo oni najdou tebe. A nejlepší bude, když odejdi, Svetodare, odejdi k bohům. oni tě ochrání. Toto místo je zalito naší krví. Je jí zde příliš mnoho. Odejdi, můj milý. Renovi oči se pomalu zavřely. Z rozevřené bezvládné ruky zvonivě vypadla na zem rytířská dýka. Byla velmi neobyčejná. Svetodar se zadíval pozorněji. To prostě nebylo možné. Taková zbraň patřila velmi úzkému okruhu rytířů, jenom těm, kteří kdysi osobně znali Jana. Na konci rukojeti se skvěla pozlacená korunovaná hlava. Svetodar přesně věděl, tuto čepel Radan už dávno neměl. Kdysi zůstala v těle jeho nepřítele. Znamená to, že dnes, když se bránil, vytrhl tu zbraň vrahovi? Ale jak se mohla dostat do něčích cizích rukou? Co pak mohl někdo z jemu známých rytířů chrámu zradit to, pro co oni všichni žili? Svetodar tomu nevěřil. Znal tyto lidi tak, jako znal sebe samého. Nikdo z nich nebyl schopen takové nízké podlosti. Jedině bylo možné je zabít, nikoli však přinutit ke zradě. V tom případě, kdo byl člověk, který vlastnil tuto zvláštní dýku? Radan ležel nehybný a pokojný. Všechny pozemské starosti a hořkosti jej opustily navždy. Tvář stvrdlá léty se vyhladila a opět připomínala toho radostného mladého Radana, kterého tolik milovala zlatá Marie a kterého celou svou duší zbožňoval jeho zesnulý, zahynulý bratr Radomír. Opět vypadal šťastný a světlý, jako by poblíž něj neexistovala žádná strašná neštěstí, jako by opět v jeho duši bylo vše radostné a pokojné. Svetodar klečel na kolenou, aniž by cokoliv říkal. Jeho zmrtvělé tělo se pouze tiše kolébalo ze strany na stranu, jako by sám sobě pomáhal přežít tuto necitelnou zákeřnou ránu. Právě tady, v té stejné jeskyni, kde před 8 lety zahynula Magdalena. A teď se loučil s posledním pokrevně příbuzným člověkem a zůstával opravdu toliko sám jediný. Radan měl pravdu, toto místo pohltilo příliš mnoho jejich rodinné krve. Ne nadarmo a dokonce i potoky zbarvily do ruda. Jako by mu toužili říct, aby odešel. A už se sem nikdy nevracel zpět. Třásal jsem se podivnou zimnicí. Bylo to strašné. Bylo to naprosto nepřípustné a nepochopitelné. Vždyť si říkáme lidé. A někde přece musí existovat hranice lidské podlosti a zrádcovství. Jak jsi s tím dokázal žít tak dlouho, Severe? Vědět o tom po celá ta léta, jak jsi dokázal zůstat takový klidný? Jenom se smutně usmál a na mou otázku neodpověděl. A já se upřímně divila odvaze a odolnosti tohoto obdivuhodného člověka a otevírala se přede mnou úplně nová stránka jeho obětavého a těžkého života, jeho nepodajné a čisté duše. Po zavraždění Radana uplynulo ještě několik let. Svetodar se pomstil, za jeho smrt našel vraha. Jak předpokládal, nebyl to nikdo z rytířů chrámu. Bohužel se ale nikdy nedozvěděli, kdo k ním toho člověka opravdu poslal. Jedno však přesto bylo známé. Předtím, než zabil Radana, stejně tak zákeřně zabil skvělého světlého rytíře, který s nimi kráčel od samého počátku. Zabil jej jenom proto, aby se zmocnil jeho pláště a zbraní a vytvořil tak dojem, že Radana zabili vlastní. Nahromadění těchto žalostných událostí otrávilo Svetodarovu duši ztrátami. Zůstala mu pouze jedna útěcha, jeho čistá, opravdová láska, jeho milá, něžná Markéta. Byla to nádherná katarská dívenka, následovatelka učení Zlaté Marie. A něčím mu nedostižně připomínala Magdalenu. Jestli to byly stejné dlouhé zlaté vlasy, nebo měkkost a hebkost jejich pohybů a možná, že prostě jenom něžnost a ženskost její tváře, ale Svetodar se velmi často přistihl, že v ní hledá svému srdci drahé vzpomínky dávno uplynulé do minulosti. Už po roce se jim narodilo děvčátko, dali jí jméno Marie. Jak bylo Radanovi slíbeno, maličkou Marii odvezli k milým statečným lidem, Katarům, které Svetodar velmi dobře znal a kterým plně důvěřoval. Zavázali se, že u nich Marie bude vyrůstat jako jejich dcera, bez ohledu na všechny hrozby, ať už by je to stálo cokoliv. Od té doby tomu tak bylo vždy, kdykoliv se v rodové linii Radomíra a Magdaleny narodilo nové dítě, dali je na vychování k lidem, které svatá církev neznala a nepodezírala. Dělalo se to proto, aby ochránili jejich drahocené životy, aby jim dali možnost dožít je až do konce. Ať už by byl ten život jakkoliv šťastný nebo smutný. Jak mohli odevzdávat své děti Severe, což pak je jejich rodiče už nikdy více neviděli? Ohromeně jsem se zeptala. No proč pak by je neviděli? Viděli. Každý osud se prostě odvíjel různě. Později někteří z rodičů dokonce žili v blízkosti především matky. A jindy byly případy, že dokonce i žili u těch samých lidí, kteří vychovávali jejich dítě. Různě žili. Jenom jedno se nikdy nezměnilo. Sluhové církve je nepřestali pronásledovat, slídili za nimi a nevynechali ani tu nejmenší možnost zničit rodiče a děti, které v sobě nesly krev Radomíra a Magdaleny. Zuřivě za to nenáviděli dokonce i to nejmenší dítě, které se teprve narodilo. Jak často umírali potomci? Zůstal i někdo naživu a prožil svůj život až do konce? Pomáhali jste jim Severe, pomáhali jim Meteora? Doslova jsem jej zasypala vodopádem otázek, nebyla jsem schopná zastavit svou palčivou zvědavost. Sever se na okamžik zamyslel a potom smutně pronesl. Pokoušeli jsme se pomoci, ale mnozí z nich si to nepřáli. Myslím, že zvěst o otci, který poslal svého syna na smrt, žila po staletí v jejich srdcích, neodpustili nám a nezapomněli. Bolest může být krutá, Izidora. Nepromíjí chyby. Obzvlášť ne ty, které již není možné napravit. Znal jsi ještě někoho z těch podivuhodných potomků, Severe? Samozřejmě, že ano, Izidoro. Znali jsme všechny. Jenom zdaleka ne všechny jsem kdy viděl. Některé myslím, že jsi znala i ty. Ale nechceš, abych nejdříve dokončil vyprávění o Svetodarovi? Jeho osud byl složitý a zvláštní. Bude pro tebe zajímavé se o něm dozvědět. Jenom se přikývla a Sever pokračoval. Po narození jeho nádherné dcerušky se Svetodar nakonec rozhodl splnit Radonovo přání. Vzpomínáš, jak jej umírající Radon prosil, aby odešel k bohům? Ano, ale což pak to myslel vážně, k jakým bohům jej mohl posílat? Na zemi přece již dávno nejsou živoucí bohové. Nemáš tak úplně pravdu, má drahá. Není to vůbec to, co lidé pod bohy chápou. Ale na zemi se vždy nachází někdo z těch, kdo dočasně zaujímá jejich místo, kdo dohlíží, aby se země nepřetížila a aby na ní nenastal strašný a předčasný konec života. Na zemi se ještě nezrodil mír, Izidoro, ty to víš. Země ještě stále potřebuje neustálou pomoc, ale lidé o tom nesmí vědět. Sami si musí vybrat. Jinak pomoc jenom uškodí. Proto se Radan až tak nemýlil, když posílal Svetodara za tím, kdo dohlíží. Věděl, že za námi Svetodar nikdy nepůjde. Pokoušel se jej ochránit před neštěstím. Svetodar byl přece Radomírův přímý potomek, jeho prvorozený syn. Byl ze všech nejnebezpečnější, protože mu byl nejbližší. A pokud by jej zabili, už nikdy by tento nádherný a světlý rod nepokračoval. Svetodar se rozloučil se svou milou a laskavou Markétou, naposledy pohoupal maličkou Marii a vydal se na velmi dalekou a nesnadnou cestu. Na neznámou severní stranu, tam, kde žil ten, za kým jej Radan posílal, a kterému říkali poutník. Uplyne ještě velmi mnoho let, než se Svetodar vrátí domů. Vrátí se, aby zahynul. Ale prožije plný a jasný život, získá poznání a pochopení světa. Najde to, za čím tak dlouho a úporně šel. Ukážu ti, Izidoro, ukážu ti to, co jsem ještě nikdy a nikomu neukázal. Ucítila jsem závan chladu a prostoru, jako bych se nečekaně ponořila do věčnosti. Byl to nezvyklý a podivný pocit, současně radost a nepokoj. Připadala jsem si malá a bezvýznamná, jako by mě v ten okamžik pozoroval někdo moudrý a ohromný a chtěl pochopit, kdože se to odvažuje rušit jeho klid. Tento pocit však brzy vymizel a zůstalo jenom velké a hluboké hřejivé ticho. Na smaragdově zelené louce seděli se skříženýma nohama proti sobě dva lidé. Seděli, oči zavřené, nemluvili. Ale přesto bylo jasné, hovořili spolu. Pochopila jsem, hovořili jejich mysli. Srdce mi divoce tlouklo, jako by si přálo vyskočit. Snažila jsem se nějak schopit a uklidnit, abych nijak nerušila tyto lidi ponořené do svého záhadného světa. Pozorovala jsem je se zatajeným dechem a usilovala se zapamatovat si v duši jejich obrazy, neboť jsem věděla, něco takového se neopakuje. Kromě Severa mi už nikdo neukáže víc z toho, co bylo tak těsně spojeno s naší minulostí, s naší strádající, ale nevzdávající se zemí. A jeden ze sedících mi připadal velmi známý a samozřejmě, když jsem se zadívala pozorněji, najednou jsem poznala Svetodara. Téměř se nezměnil, jenom jeho vlasy byly kratší, ale tvář zůstala téměř stejně tak mladá a svěží, jako v ten den, kdy odešel z Montségur. Druhý byl také poměrně mladý a velmi vysoký, což bylo zřejmé, i když seděl. Jeho dlouhé bílé vlasy, poprášené jíním, mu spadaly na široká ramena a v paprscích slunce zářily jako čisté stříbro. Ta barva pro nás byla velmi neobvyklá, jakoby neskutečná. Ale nejvíce ohromující byly jeho oči, hluboké, moudré a velmi velké. Svítily stejně čistou stříbřitou barvou, jako by někdo štědrou rukou do nich nasypal myriády stříbrných hvězd. Tvář byla neznámá, pevná a současně dobrá, soustředěná i uvolněná, jako by současně prožíval nejenom naši zemi, ale i nějaký jiný cizí život. Jestli jsem správně pochopila, byl to právě ten, koho Sever nazýval poutníkem. Ten, kdo dohlížel. Oba byli oblečeni do bílo-červených dlouhých oděvů, opásaných silnou červenou šňůrou. Svět se kolem této neobvyklé dvojice plavně vlnil, měnil své obrysy, jako by seděli v nějakém uzavřeném kolebajícím se prostoru, dostupném pouze jim dvěma. Vzduch kolem byl chladný a prosycený libými vůněmi, voněly zde lesní byliny, jedle a maliny. Občas zavál lehký větřík, který něžně laskal svěží vysokou trávu a zanechával v ní vůně vzdáleného bezu, svěžího mléka a cedrových šišek. Země tu byla tak obdivuhodně bezpečná, čistá a dobrá, jako by se jí zde nedotýkaly pozemské starosti, nepronikala sem lidská zloba, jako by sem nikdy nevstoupil prolhaný a zrádný člověk. Dva besedující vstali, usmívali se na sebe a začali se loučit. Nejdříve promluvil Svetodar. Děkuji ti, poutníku. Hluboce se před tebou skláním. Už se nebudu moci vrátit, však víš. Odcházím domů. Tvé učení si ale pamatuj a předám i ostatním. Budeš navždy žít, jak v mých vzpomínkách, tak i v mém srdci, s Bohem. Pokoj s tebou, synu světlých lidí, Svetodare. Jsem rád, že jsi mě navštívil. A zarmoucen, že se s tebou loučím. Daroval jsem ti vše, co bylo v tvých silách obsáhnout a pochopit. A co je ve tvých silách předat ostatním. Ale neznamená to, že lidé budou chtít přijmout to, co jim chceš povědět. Pamatuj si, vědoucí člověk je sám zodpovědný za svou volbu. Nikoli v bohové, nikoli v osud, jenom člověk samotný. A dokud toto nepochopí, země se nezačne měnit, nestane se lepší. Ať se ti lehce putuje domů zasvěcený, ať tě ochraňuje tvá víra a ať ti pomáhá náš rod. Vidění zmizelo a kolem bylo vše pusté a opuštěné, jako by se staré hřejivé slunce tiše ukrylo za černý mrak. Kolik času uplynulo od toho dne, kdy Svetodar odešel z domu Severe? Já už si myslela, že odešel na dlouho, možná dokonce i na zbytek svého života. A on tam pobýval celý svůj život, Izidoro. Celých dlouhých 60 let. Ale přece vypadal docela mladý. Znamená to, že dokázal dlouho žít, aniž by zestárl, znal staré tajemství, nebo jej tomu naučil poutník? To ti nemohu říct, moje milá, protože to nevím, ale vím něco jiného. Svetodár nestihl naučit ostatní tomu, co jej po léta učil poutník. Nedovolili mu, ale stihl spatřit pokračování svého obdivuhodného rodu. Maličkého prapravnuka. Stihl jej pojmenovat jeho opravdovým jménem. A to dalo Svetodarovi vzácnou možnost zemřít šťastný. Někdy to dokonce stačí, aby se život nezdál být zbytečný. Co, Izidoro? A opět, osud si vybírá ty lepší. K čemu bylo, že se po celý život musel učit? Nač opustil svou ženu a dítě, pokud se vše zdálo být zbytečné? Nebo se v tom skrývá nějaký velký smysl, který dosud nejsem schopná zachytit, Severe? Zbytečně se netrap, Izidoro. Všechno chápeš velmi dobře. Nahlédni do sebe, protože odpovědí je celý tvůj život. Vždyť ty přece bojuješ, i když velmi dobře víš, že se ti nepodaří vyhrát. Nedokážeš vyhrát, ale copak můžeš jednat jinak? Člověk nemůže, nemá právo se vzdát a připustit možnost prohry. Dokonce pokud to nebudeš ty, bude to někdo jiný, kdo se po tvé smrti rozzáří tvou statečností a odvahou. A to již není zbytečné. Prostě pozemský člověk ještě nedospěl do té míry, aby dokázal něco takového pochopit. Pro většinu lidí je boj zajímavý jenom do té doby, dokud zůstávají naživu, ale nikoho z nich nezajímá, co bude pak. Oni ještě nedokáží žít pro potomky, Izidoro. To je smutné, jestli máš pravdu, příteli můj. Ale ono se to dnes nezmění. Proto se raději vraťme k vyprávění. Můžeš mi říct, jak se skončil Svetodarův život? Sever se laskavě pousmál, ale vždyť ty se přece také silně měníš, Izidoro. Ještě při našem minulém setkání by se mě horlivě snažila přesvědčit, že nemám pravdu. Začala jsi mnohé chápat, moje milá. Jenom je mi líto, že odejdeš zbytečně. Ty přece dokážeš nesrovnatelně více. Sever se na okamžik odmlčil, ale pak takřka hned pokračoval. Po dlouhých a těžkých letech osamělého putování se Svetodar nakonec vrátil domů, do své milované Okcitánie, kde jej očekávaly hořké, nenahraditelné ztráty. Bylo tomu už dávno, co odešla ze života jeho milá, něžná žena Markéta, která se tak ani nedočkala toho, aby s ním sdílela jejich nesnadný život. Také již nezastihl úžasnou vnučku Taru, kterou jim darovala jejich dcera Marie. A pravnučku Marii, která zemřela při narození jeho prapravnuka, všeho všudy před 3 lety. Příliš mnoho rodných bylo ztraceno. Příliš těžké břemeno jej tížilo a nedovolovalo mu radovat se po zbytek života. Podívej se na ně, Izidoro. Oni za to stojí, aby si je poznala. A znovu jsem se ocitla tam, kde žili již dávno zemřeli lidé, kteří se stali mému srdci drazí. Hořko zahalila moji duši do závoje mlčení a nedovolovala mi s nimi komunikovat. Nemohla jsem se k ním obrátit, nemohla jsem jim dokonce ani říct, jak byli odvážní a nádherní. Na samém vrcholu vysoké kamenné hory stály 3 lidé. Jedním z nich byl Svetodar. Vypadal velmi smutný. Vedle něj stála a opírala se o jeho ruku velmi krásná mladá žena a za ní byl malý plavovlasý chlapec, který si k hrudi tiskl velkou kytici zářivých lučních květů. Komu pak si je natrhal? Bylo Jarku, laskavě se zeptal Svetodar. No komu přece, podíval se chlapec a rozdělil kytici na 3 části. Tahle je pro maminku a tahle je pro moji milou babičku Taru a tahle pro babičku Marii. Copak to není správné, dědečku? Svetodar neodpověděl, jenom nižně přitiskl chlapce k hrudi. Byl vším, co mu zůstalo. Tento nádherný, laskavý klučina. Po smrti pravnučky Marie, která zemřela při porodu a Svetodar ji tak nikdy neviděl, zůstala chlapci jenom teta Marsila, ta, která stála vedle nich, a otec, kterého si Belojar téměř nepamatoval, protože po celý ten čas někde bojoval. A že už teď nikam nepůjdeš, dědečku, že už zůstaneš se mnou a budeš mě učit. Teta Marcela říká, že teď už budeš žít pořád jenom s námi. Je to pravda, dědečku? Očka chlapce zářila jako jasné hvězdičky. Zřejmě objevení se od někud takového mladého a silného děda vyvolalo u chlapce nadšení. No a děda jej smutně objímal a vzpomínal na ty, které už nikdy neuvidí. I kdyby na zemi prožil... Já ten se ztratil. I kdyby na zemi prožil dokonce 100 osamělých let. Nikam nepůjdu, Belojarku. Kam bych chodil, když ty jsi tady? Odteď budeme spolu, ano? Ty a já, to je přece tak velká síla. Klučina s potěšením přikývl a přitulil se ke svému nově se objevenému dědečkovi, jako by mu mohl najednou stejně tak zmizet, jako se nenadále objevil. Tak zahrajeme si písničku. Takhle, tady, co si dáme? Já si myslím, že my jsme si mohli dát Michala Tučného.
Vemně na kosmický vandr, přece bys v tom, brácho, nejel sám. Jen si zbalím ten svůj bádl a odpálím čundr ke hvězdám. Kdyby to tak šlo si stopnout rakety a nechat se šoupnout na jinou planetu, třeba tamhle tu říct. Hej, ve mně na kosmický vandr, přece bys v tom, brácho, nejel sám. Tam někde blízko mléčné dráhy, kam se lidi málo dostanou. Tam čeká na nás malá hvězda s modrou nedočenou slavanou. Usneme tam v trávě líp než v peřinách. Probudí nás ráno rosa na víčkách, skoro jak v písničkách. Tam někde blízko mléčné dráhy, kam se lidi málo dostanou. Tam chladná voda v říčkách zurčí a nad ní čistej tetelí se vzduch. Po dešti duha směr mi určí a nikde betonovej jízdní pruh. To ticho ruší pouze křídla motýlí a zvěřu napajetla, když se večer nachýlí. Tam chladná voda v říčkách zurčí a nad ní čistej tetelí se vzduch. Než v peřinách probudí nás ráno rosa na víčkách jako v fejch písničkách. Ve mně na kosmickej vandr, přece bys tom, brácho, nejel sám. Jen si zbalím ten svůj bágl a odpálím čundr ke hvězdám. tak šlo si stopnout raketu a nechat se šoupnout na jinou planetu, třeba tamhle tu na míst. Hej ve mě na kosmický vandr, přece bys tom brácho nejel sám.
Byl Michal Tučný, no a pojďme se teda vrhnout na tu necelou poslední půl hodinku našeho čtení. Tak, opravdu se nikam nechystáš, Svetodare, zeptala se tiše Marsila. Svetodare jenom smutně zavrtil hlavou. Ano, a kam by šel, kam by se vydal? Toto byla jeho země, jeho kořeny. Tady žili a zemřeli všichni ti, které miloval a kteří byli jeho srdci drazí. A právě sem se vrátil domů. Montségur měli nevýslovnou radost z jeho návratu. Je pravda, že tam nezůstal nikdo z těch, kdo by si na něj mohl pamatovat. Ale byly tam jejich děti a vnukové. Byli to jeho kataři, které celým svým srdcem miloval a kterých si celou svou duší vážil. Magdalenina víra v Okcitánii zkvétala jako nikdy předtím a dávno přesáhla její hranice. Byl to zlatý věk Katarů. Tehdy se jejich učení šířilo mocnou a neporazitelnou vlnou do ostatních zemí a smetalo jakékoliv překážky na své čisté a spravedlivé pouti. Přidávalo se tím stále více a více nových zájemců. A bez ohledu na všechny černé pokusy svaté katolické církve je zničit, Magdaleninu a Radomírovo učení si získávalo všechna opravdu světlá a odvážná srdce a všechny břitké rozumy otevřené novému. V těch nejvzdálenějších koutech země potulní pěvci zpívali podivné písně okcitánských trubadůrů, které otevíraly oči a rozum osvícených, no a obyčejné lidi bavili svým romantickým mistrovstvím. Okcitánie kvetla jako překrásný zářivý květ a vstřebávala životní sílu světlé Marie. Zdálo se, že žádná síla nedokázala čelit tomuto mocnému proudu poznání a světlé vesmírné lásky. Lidé se zde ještě stále klaněli své Magdaleně a zbožňovali ji, jako by ona stále žila v každém z nich. Žila v každém kamínku, v každém kvítku, v každém zrnku této obdivuhodné čisté země. Jednou, když se Svetodar procházel po známých jeskyních, narazil na novou, která jim otřásla do samé hlouby duše. Tam, v pokojném tichém koutku, stála jeho úžasná matka, milovaná Marie Magdalena. Vypadalo to, že příroda nedokázala zapomenout na tuto pozoruhodnou silnou ženu a navzdory všemu vytvořila její obraz svou všemocnou štědrou rukou. Když se Svetodar obrátil, uviděl o něco opodál druhý zázrak. V druhém koutu jeskyně stála socha jeho sestry. Zjevně připomínala dívku s kudrnatými vlasy, která stála nad něčím ležícím. Stála Vesta nad tělem své matky. Svetodarovi vstaly vlasy na hlavě. Zdálo se mu, že pozbyl rozumu. Rychle se obrátil a vyskočil z jeskyně. Později, když se Svetodar zpamatoval z otřesení, zeptal se Marsily, zdali ví o tom, co uviděl. A když uslyšel kladnou odpověď, jeho duše se doslova rozplakala slzami štěstí. V této zemi byla opravdu stále ještě živá jeho matka, Zlatá Marie. Samotná země Okcitánie v sobě obnovila tuto překrásnou ženu. Oživila v kameni svou Magdalenu. Byl to výtvor opravdové lásky, jenom milujícím architektem byla příroda. V očích se mi zaleskly slzy a nebylo se za co stydět. Opravdu bych dala mnoho za to, abych se setkala s někým z nich živým. Obzvlášť s Magdalenou. Jaká to podivuhodná dávná magie planula v duši této zvláštní ženy? Kdy vytvořila své čarovné království, království, ve kterém vládlo vědění a porozumění a jehož pilířem byla láska. Jenom ne ta láska, o které vykřikovala svatá církev, která toto krásné slovo ponížila tak, že o něm již člověk nechtěl více slyšet, ale ta překrásná a čistá opravdová a odvážná jedinečná a podivuhodná láska, ve jménu které se rodily státy a ve jménu které se dávní bojovníci vrhali do boje, ve jménu které se rodil nový život, ve jménu které se měnil a stával lepším náš svět. Právě takovou lásku v sobě nesla zlatá Marie. A právě této Marii bych se ráda poklonila za všechno, co nesla, za její čistý, světlý život, za její statečnost a odvahu a za lásku. Ale udělat to bohužel nebylo možné, žila před stoletími. A já nemohla být tou, kdo jí znal. Zmocnil se mě neuvěřitelně hluboký, silný smutek a horké slzy tekly proudem. No což, moje milá, tebe čekají jiná trápení. Překvapeně vykřikl Sever. Upokoj se, prosím. Laskavě se dotkl mojí ruky a smutek postupně zmizel. Zůstala pouze hořkost, jako bych ztratila něco světlého a cenného. Ty se nesmíš hroutit, tebe čeká boj, Izidoro. Řekni, Severe, učení Kataru se nazývalo učením lásky kvůli Magdaleně? Tady nemáš tak úplně pravdu, Izidoro. Učením lásky je nazývali nezasvěcení. Pro ty, kdo chápali, neslo zcela jiný význam. Zaposlouchej se do znění slov Izidoro. Láska ve francouzštině zní amor, amour. Je to tak? A teď rozděl to slovo tak, že od něj oddělíš písmeno A, dostaneš amor, amort, bez smrti. A tu se odkrývá pravý význam učení Magdaleny. Učení nesmrtelných. Jak už jsem ti říkal dříve, všechno je prosté, Izidoro. Stačí se jenom správně dívat a naslouchat. No a pro ty, kdo neslyší, ať zůstane učením lásky. Vždyť to je také krásné. Ano a skutečné v tom přesto zůstává. Úplně jsem skoprněla. Učení nesmrtelných, Dária. Tak toto bylo učením Radomíra a Magdaleny. Sever mě už tolikrát udivil, ale ještě nikdy jsem se necítila tak ohromená. Učení Katarů mě přitahovalo svou mocnou magickou silou a nemohla jsem si odpustit, že jsem o tom nehovořila se Severem dřív. Řekni, Severe, zůstaly po Katarech nějaké zápisy? Přece se něco muselo uchovat. Pokud ne od těch nejzasvícenějších, tak alespoň od žáků mám na mysli něco o jejich skutečném životě a učení. Bohužel ne, Izidoro. Inkvizice zničila všechno a všude. Její vazalové byli například z papeže posílaní do jiných zemí, aby zničili každý rukopis, každý zbylý kousíček březové kůry, který našli. Přesto jsme hledali cokoliv, ale nic jsme nedokázali zachránit. No a lidé samotní, nemohlo něco zůstat u lidí, kteří by to po staletí střežili? Nevím o ničem, Izidoro. Myslím, že pokud někdo nějaký zápis měl, časem jej pozměnil. Člověku je přece vlastní přetvářet všechno po svém. A zejména, když něčemu nerozumí, takže se sotva zachovalo něco ve své původní podobě. Bohužel. Pravda, zachovaly se u nás deníky Radomíra a Magdaleny, ale to bylo ještě před vznikem Katarů. I když si myslím, že učení se nezměnilo. Odpust mi mé chaotické myšlenky a otázky, Severe. Vidím, že jsem ztratila mnoho, když jsem se nepřidala k vám. Ale co, dosud žijí. A dokud dýchám, mohu se tě ještě ptát, není-liž pravda? Řekneš mi, jak skončil Svetodarův život? Promiň, že jsem tě přerušila. Sever se usmál. Líbila se mu má netrpělivost a dychtivost stihnout se dozvědět a tak s potěšením pokračoval. Po svém návratu Svetodar žil a učil v Octánii všeho všudy 2 roky, Izidoro. Ale tyto roky se staly těmi nejdražšími a nejšťastnějšími roky jeho poutnického života. Jeho dny byly prosvětleny veselým smíchem Belojara a probíhaly v milovaném Monsignor v okruhu zasvěcených, kterým se Svetodar čestně a upřímně pokoušel předat to, čemu jej po dlouhá léta učil jeho vzdálený poutník. Scházeli se v chrámu slunce, který v sobě znásoboval živou sílu, již potřebovali. A také je chránil před nežádoucími hosty, když se sem někdo pokoušel tajně proniknout a nepřál si, aby se o něm vědělo. Tady je taková vsuvka. Chrámem slunce nazývali speciálně postavenou věž v Monsignor, která v určitou denní dobu propouštěla oknem přímé sluneční paprsky, což činilo chrám v tu chvíli skutečně magickým. A navíc tato věž koncentrovala a zesilovala energii, což pro Katary, kteří tam v tu chvíli pracovali, znamenalo ulehčení od vypětí a nebylo zapotřebí vydávat příliš velkou sílu. Tak to jenom, jak to vypadalo. Brzy se stala jedna nepředvídaná a poměrně i zábavná příhoda, po které nejbližší zasvěcení a poté i ostatní Kataři začali Svetodara nazývat ohnivým. A stalo se tak poté, když jednou v době obvyklého vyučování Svetodar se zapomněl a plně před nimi odkryl svoji vysokou energetickou podstatu. Jak známo, všichni zasvěcení bez výjimky byli vidoucími. A objevení se Svetodarovy podstaty sálejícím ohněm vyvolalo u zasvěcených opravdový šok. Zasypali jej tisícem otázek a na mnohé z nich dokonce ani Svetodar samotný neznal odpověď. Odpovědět by mohl určitě jenom poutník, ale ten byl nedostižný a daleko. Proto byl Svetodar nucen vypořádat se s tím nějak s přáteli sám. Podařilo-li se mu to nebo ne, není známo. Jenom od toho samého dne jej všichni Kataři začali nazývat ohnivým učitelem. Vsuvka. Existence ohnivého učitele je opravdu zmiňována v některých současných knihách o Katarech, jenom bohužel nic o tom, kdo to byl doopravdy. Zdá se, že měl Sever pravdu, když říkal, že lidé nechápou a přetvoří si všechno po svém. Jak se říká, slyší zvon, ale nevědí, kde je. Našel jsem například vzpomínky posledního Katara, Deoda Roche, který říká, že ohnivým učitelem byl nějaký Steiner. Opět se na čistém a světlém násilně přiživuje národ Izraele, který nikdy mezi opravdovými Katary nebyl. Tak to byla vsuvka. Uplynuly 2 roky. Ve Svetodarově unavené duši vládl pokoj a mír. Den běžel za dnem a odnášel do dálky stará trápení. Zdálo se, že chlapec Belojar rostl ne po dnech, ale po hodinách a byl stále chytřejší a rozumnější a předhonil v tom všechny své starší přátele, což Džidovi Svetodarovi působilo velkou radost. Avšak v jednom z takových šťastných a spokojených dní Svetodar najednou pocítil podivný tísnivý nepokoj. Jeho dar mu říkal, že na jeho pokojné dveře ťuká neštěstí. Jakoby se nic nezměnilo, jakoby se nic nedělo. Přesto Svetodarův nepokoj rostl a strpčoval mu okamžiky úplného klidu. Jednou se Svetodar procházel po okolí s malým Belojarem, jeho světské jméno bylo Frank, nedaleko od jeskyně, ve které zahynula téměř celá jeho rodina. Bylo nádherné počasí, slunečný a teplý den a Svetodara sami jeho nohy nesly, aby smutnou jeskyni navštívil. Malý Belojar jako vždy trhal luční květy, které rostly poblíž. Dědeček s prapravnukem se šli poklonit místu zemřelých. Někdo kdysi musel tuto jeskyni zatížit prokletím pro jeho rodinu, jinak nelze pochopit, že oni, tak neobyčejně obdaření, najednou z nějakého důvodu ztratili svou citlivost, když se ocitli právě v této jeskyni a jako slepá koťata mířili přímo do někým nastražené pasti. Belojar si vesele pobrukoval svou oblíbenou písničku a najednou zmlkl, jako tomu bylo vždy, když vstupoval do známé jeskyně. Chlapec nechápal, co způsobovalo, aby se choval právě tak, ale jakmile vešli dovnitř, veškerá jeho veselá nálada se někam vypařila a v srdíčku zůstal jenom smutek. Řekni mi, dědečku, a proč tady vždycky vraždili? Toto místo je velmi smutné, já to slyším. Pojďme odtud, dědečku, mně se tady vůbec nelíbí, tady je cítit jenom samé neštěstí. Chlapec bázlivě trhl rameny, jako by v skutku cítil nějaké neštěstí. Svetodar se smutně usmál a pevně chlapce objal. Právě chtěl vyjít ven, když se u vchodu do jeskyně nečekaně objevili 4 jemu neznámí lidé. Nikdo vás sem nevolal, nezvaní. Toto je místo rodinného smutku a cizím je vstup zakázán. Odejděte v míru, pronesl tiše Svetodar. Najednou hluboce zalitoval, že vzal sebou Belojara. Chlapec se polekaně tiskl k dědovi a zjevně cítil něco nedobrého. Ale co, pro nás je to tady vyhovující místo. Drze se zachechtal jeden z cizinců. Nebude potřeba nic hledat. Začali obklíčovat neozbrojenou dvojici, očividně si dávali pozor, aby se zatím nepřibližovali. No, ty ďáblu přisluhovači, ukaž nám tu svoji sílu, dodávali si odvahy svatí vojáci. Co tvůj rohatý hospodin ti nepomáhá? Cizinci se schválně vzájemně provokovali, aby se jich nezmocnil strach. A bylo zřejmé, že o neuvěřitelné síle ohnivého učitele slyšeli dostatečně dost. Světodar levou rukou schoval chlapce za záda a pravou natáhl k příchozím, jako by chtěl zahradit vchod do jeskyně. Varoval jsem vás, zbytek je na vás, pronesl přísně. Odejděte a nic špatného se vám nestane. Čtveřice se vyzývavě zachechtala. Jeden z nich, ten nejvyšší, vytáhl úzký nůž, drze s ním zamával a šel na Svetodara. A tu najednou Belojar polekaně výkl, vytrhl se z dědových rukou, vrhl se k člověku s nožem a začal jej bolestivě tlouci do kolenou kamínkem, který v běhu sebral cestou. Cizinec zařval bolestí a odhodil chlapce od sebe jako mouchu. Ale smůla byla v tom, že příchozí stáli u samého vchodu do jeskyně. Cizinec odhodil Belojara právě směrem ke vchodu. Chlape slabě vykřikl, překulil se přes hlavu a sletěl do propasti. To vše zabralo jenom několik krátkých vteřin a Svetodar nestačil zareagovat. Oslepený bolestí napřál ruku k člověku, který Belojara udeřil. A ten, aniž by vydal jediný zvuk, vyletěl o několik kroků do vzduchu, narazil hlavou o skalní stěnu a hřmotně se sesunul na kamennou podlahu. Jeho parťáci, když viděli tak smutný konec svého vůdce, v hloučku se posouvali dovnitř jeskyně. A tu udělal Svetodar osudovou chybu. Chtěl vědět, zda je Belojar naživu, příliš blízko se přesunul k okraji a na okamžik se odvrátil od vrahů. A tu jeden z nich bleskurychle zezadu vyskočil a pruce jej kopl dozad. Svetodarovo tělo letělo do hlubiny a následovalo malého Belojara. Vše skončilo. Nebylo na co se více dívat. Podlí lidé strkali jeden do druhého a rychle zamířili ven z jeskyně. O nějakou chvíli později se nad srázem u vchodu objevila blondětá malá hlavička. Dítě opatrně vylezlo na kraj výčnělku a když vidělo, že v jeskyni nikdo není, začalo bolestně vzlikat. Snad všechen děsivý strach a příkoří a možná i bolest ze zranění se vylili vodopádem slz, smívajících prožité. Plakal hořce a dlouho vyčítal a litoval, jako by jej dědeček mohl slyšet. Jako by se mohl vrátit, aby jej zachránil. Říkal jsem to, ta jeskyně je zlá, říkal jsem ti to. Křečovitě se zalikal a naříkal chlapec. No proč si mě neposlouchal? A co teď budu dělat? Kam mám teď jít? Slzy stékaly po zašpiněných tvářích palčivým proudem a rozrývaly malé srdíčko. Belojar nevěděl, zdali jeho milovaný dědeček ještě žije. Nevěděl, zda se ti zlí lidé za chvíli nevrátí. Bylo mu prostě strašlivě. A nebylo nikoho, kdo by jej ukonejšil. Nikoho, kdo by jej ochránil. A Svetodar bez hnutí ležel na samém dnu hluboké trhliny. Jeho široce rozevřené čisté modré oči neviděly nic a směřovali k obloze. Odcházel daleko, daleko, kde na něj čekala Magdalena. A milovaný otec s dobrým Radanem. A sestřička Vesta a jeho něžná, laskavá Markéta s dcerkou Marií. A nepoznaná vnučka Tara. A všichni ti, kteří dávno zahynuli při obraně svého rodného a milovaného světa od stvůr nazývajících se lidmi. A tady na zemi, v osamělé pusté jeskyni na placatém kameni, seděl zhrbený člověk, vypadal ještě dosti mladý, malý a velmi vyděšený. Hořce vzlíkal, hnívivě si pěstičkami utíral palčivé slzy a ve své dětské duši se zapřísahal, že jednou přijde den, kdy vyroste a tehdy rozhodně ten nespravedlivý svět dospělých napraví. Udělá jej radostným a dobrým. Tím človíčkem byl Belojar, velký potomek Radomíra a Magdalény, malý, ztracený ve světě velkých lidí, plačící člověk. Přátelé, konec kapitoly a konec našeho dnešního čtení. Máme to tak akorát rozloučit se s písničkou. Ten svět se vůbec nezměnil, ale ta příležitost teď je velká. O tom si budeme povídat zítra s Išou a já se na vás pochopitelně budu těšit. A potom ještě probereme pár věcí od 21. hodiny, takže zítra v 17 hodin se na vás těší jak jinak než Petr Václav. No a pro teď se s váma rozloučím a po písničce předám do dalšího studia. Mějte se krásně, opatrujte se a zítra v 17 hodin s Išou pochopitelně na viděnou. Mějte se moc fajn.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem a klíče od chaty si vzdál. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun a v mechu na kolíkách dům. Kdo ví, jak voní z jedle dříví, tak tady voněl svět. A chlapi táhli těžké stromy strání, aby mohl večer leň pát. Tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed a viděl, jak se lidi snad modlej jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval. Rivolovky kopně do té bedny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, mám jeho uhlík lidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním.